Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды үйінің кіреберісінде белгісіз біреулер соққыға жыққан. Бұзақылар оның ақшасы мен құжаттарына тиіспепті. Әзірге журналистердің әріптестері қандай да бір түсініктеме беруді асығыстық деп бағалауда. Дейтұрғанмен 2004 жылы Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеудің түсініксіз жағдайда соққыға жығылған еске алысып отыр. Украина мен Ресей газ келісіміне қол қоюға үміттенеді. Еуропаға газ беруді жалғастыратын бұл құжатқа бүгін қол қойылуы мүмкін. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин мен украиналық әріптесі Юлия Тимошенко келісімнің негізгі сауалдары бойынша жексенбі күні ақылдасқан болатын. Келісім шарт бойынша Ресей Украинаға газды еуропалық бағадан 20%-ға арзан сататын болады. Егер Газпром мен Нафтогаз егжей-тегжейлерді реттеп болса, онда Тимошенко құжатқа қол қою үшін Мәскеуге бүгін баруға әзір. Газаны қалпына келтіру ісі басталып кетті. Бұл үдеріс Израиль тарапы бір жақты жағдайда атысты тоқтатқанын, ал Хамас жағы бір апталық татуласуды жариялағаннан кейін орын алып отыр. Хамастың бақылауындағы Газа аймағының көшелерін бульдозерлер үйінділерден тазарта бастады. Палестина орталық бюросының есебіне қарағанда бұл шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. Хамас тобына қарсы Израильдің 3 апталық шабуылы ол топтың Израиль жеріне зымыран атуына тосқауыл қойып, аталған топты әлсіретті. Кеннен кейін өз мақсатына жетті. Сондықтан Израиль өз әскерін Газа аймағынан тез арада шығарып әкеткісі келеді деген еді үкімет басшысы Ихуд Ольмерт. Бұл шайқаста 1300-дей палестиналық қаза болды. Сауд Арабиясы Газаға 1 миллиард доллар көмек көрсетпекші. Патша Абдулла бұл уәдесін Кувейтте қаңтардың 19 күні болған саммит кезінде берді. Саммит барысында араб елдерінің экономикалық өсуі мен дамуының жағдайы талқыланды. Патша Абдулла Израильді Газадағы Хамас тобына қарсы шайқасты әскери ауыр күштерді пайдаланғаны үшін сынады. Обама америкалықтарға бүгін үндеу жариялады. Ақш президенті боп сайланған Барак Обама бұл сөзінде халықты Америкаға қызмет етуге шақыруда. Обаманың және вице-президент Джозеф Байденнің отбасы бүгін Вашингтонда қоғамдық қызмет жобасымен халықты таныстырды. Осылайша олар азаматтық құқықтарды қорғаушы Мартин Лютер Кингті жыл сайынғы еске алу жиынына қатысты. Обама Вашингтондағы жиналғандар алдында жексенбіде сөйлеген сөзінде елдің алда тұрған қиындықтарды жеңе алатынына сенетінін білдірген болатын. Барак Обама бұл пікірін өзінің сейсенбі күні таққа жайғасатын салтанаты қарсаңында болған поп-концертте сөйлеген сөзінде айтқан еді. Обама соғыс пен рецессиядан өту үшін халықты ұлттық рухтарын биік ұстауға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш қолбасшысы Қырғызстандағы әуе базасының жабылмайтынын мәлімдеді. Қырғыз ресмилері елдегі ақш әуе базаларын жабу туралы өздерінде жоспардың жоқ екендігін айтқан еді. Ақштың Ирақ және Ауғанстандағы бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Орта Азия еліне сапары барысында Манас әскери әуежайының болашағын қырғыз ресмилерімен ақылдасқан болатын. Петреус бұл базаны Ауғанстандағы шараларға жүк тасу мақсатында ақштың одан әрі пайдалана беретінін сенбіде айтқан еді. Ресми Бішкек Ресейден келетін қаржылық көмекке орай бұл базаны жаппақшы деп хабар таратқан еді кейбір Ресей баспасөз құралдары. Бұл хабар негізсіз дейді Петреус. Пәкістан НАТО жүктері жолын уақытша жауып қайта ашты. Қарулылар Ауғанстандағы шетелдік күштерге қажетті жүктерді жеткізуге пайдаланылатын Пәкістандағы жол бойындағы әскери лагерге шабуыл жасаған еді. Оның кесірінен бір солдат қаза болып, 10 шақтысы жараланған болатын. 10 күдікті ұсталғаннан кейін ол жол қайта ашылды. Ландикотал аймағындағы хибер жолы осындай шабуылдарға байланысты бұдан бұрын да бірнеше рет уақытша түрде жабылып тасталған болатын. Ауғанстандағы батыс күштеріне қажетті жүктердің 74%-дан көбі осы жол арқылы жеткізіліп келеді. Шешенстанда 2 көтерілші қаза тапты. Астана Грозныйдағы бұл қақтығыста бір полиция офицері жараланған екен. Атыстар жексенбінің кешінде орын алған. Совет үкіметі құлағаннан соңғы болған қос соғыстан бері Шешенстанда Ресей солдаттары мен полицияға тұрақты түрде шабуылдар болып тұрады. Түркия газ тасымалы саясатын өзгертуі мүмкін екендігін мәлімдеді. Елдің үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапары кезінде Түркияның одаққа мүшелігіне тосқауыл қойыла берсе, онда Набуко мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтынын Еуроодаққа қаңтардың 19 күні ескертті. Түрігелі Еуроодаққа мүшелікке сөйлесулерін 2005 жылы бастаған болатын. Алайда Еуроодақ ресми Анкараның сөз бостандығы мен азшылық құқын қорғайтын және ел әскері пәрменін азайтты.